jak srozumitelně je koncipován vládní plán uvolňování karanténních opatření, jak se z pandemie zotaví sektor služeb, co bude znamenat pro gastronomii a jak se dokáže zpamatovat cestovní ruch, proč by měl stát kupovat ČSA.
20 minut radiožurnálu.
20 minut radiožurnálu.
Hostem 20 minut vysílaných na radiožurnálu a také na Českém rozhlase Plus je Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu. Vítejte v našem publicistickém studiu v roušce. Dobrý den.
Dobrý den.
Už včera jste označil plán vlády na postupné uvolňování restrikcí v ekonomice za pomalý a s ohledem na okolní státy vlastně podivný, jste řekl. Dnes jste o něm jednali ve Svazu. K čemu jste dospěli? Můžete být konkrétnější?
Že to je naprostý zmatek. Ono to opravdu vypadá, že tady vláda naprosto náhodně tahala z klobouku to, co je zrovna napadlo. Co je možná tom nejhorší, je, že nerozumíme jednak tomu, že vláda každý týden popírá sama sebe. No, se před Velikonocemi otevřeli velké hobby markety a teď říkají, že naopak budou otevírat ty nejmenší obchody, čili dělají přesný opak toho, co před týdnem.
Vy jste ale dlouho volali po tom, že by měl být nějaký plán. Teď ten plán je, čili to na to můžete ocenit.
To rozhodně oceňujeme. Jenom trošku závidím mým kolegům z Rakouska, z Holandska, z dalších zemí, kde se vláda s biznismeny baví o těch plánech, kdy si říkají, co a proč. A hlavně, ve všech dalších zemích vláda říká, na základě jakého modelu se rozhoduje. Aha. Ale v Čechách vlastně vůbec netušíme, proč ta opatření dělají taková, jaká je.
Chcete
dělají.
Říct, že s váma se vláda nebaví?
Ne, s náma se vláda nebaví. My jsme třeba už minulé pondělí poslali velmi detailní návrh toho, jak by to otevírání mohlo vypadat. Neslyšeli jsme ani děkuji. Prostě na všechny návrhy, které dáváme, z druhé strany přichází jenom velké ticho.
Pokud vím, tak jako velký problém vidíte třeba rozdílný přístup k těm, kteří mají rozlohu provozovny pod 200 metrů čtverečních a k těm, kteří mají třeba jenom málo větší. Podle jakých kritérií tedy postupovat podle vás?
Já nejdřív vysvětlím, proč nám to vadí. Když si představíte nějaké menší město, kde jsou na náměstí dvě prodejny obuvi. Jedna bude pod těch 200 metrů, druhá na 200. Ta menší otevře, celé město si bude nakoupit nové jarní boty do této menší prodejny. A ta velká, která otevře o dva týdny později, bude mít smůlu. Ta už ani vlastně nemusí otevírat,
jasně,
při nebude mít žádné.
To je srozumitelné. A jak to udělat jinak teda?
Já myslím, že mělo smysl jít po těch sektorech. Tak jako šla vláda na začátku. Prostě řekla nejdřív jako tento druh zboží, potom tento druh, potom tento druh. Já chápu, že i za tohle by byla kritizovaná. Vždycky někdo bude poslední. Ale aspoň vlastně neřešíte to, že vyberete jednoho vítěze ze dvou podobných obchodů.
No a vám těch pět etap toho pozvolného uvolňování restrikcí do 8. června dává nebo nedává logiku?
Ono je hlavně šest, protože si pátý na tu pátou na tom papíře, tak je pořád ještě řada omezení. Aha. A velmi drobným písmem dole je napsáno, že další opatření se budou rozvolňovat někdy v červnu, možná ještě někdy dál. Takže jako těch variant bude ještě těch fází bude ještě výrazně víc. A myslím jenom velmi rychle.
Ano.
Já si myslím, že mělo smysl mít těch fází méně a klidně s delším rozestupem. Jo? Ale toto kouskování je pro všechny strašně zmatené.
Přiznám se, že v té posloupnosti mě zarazilo, že spolu s farmářskými trhy mezi prvními otevřou autobazary, ale to vychází i z vašeho návrhu. Proč zrovna ty?
Jsme narazili jako na to, že jako řada lidí říkala, jako přišli jsme o práci, případně máme malé podnikání, chceme ho udržet a mám třeba auto, které chceme prodat. No, čili myslím, že by jako spousta lidí si chodila kupovat jako nová drahá auta, ale spíš naopak dneska, když budete mít volbu mezi tím, jestli prodáte auto, nebo se zadlužíte nějakou další půjčku, tak je smysluplnější prodat auto, než si vzít další půjčku.
Vy jste se v úvodu zmínil také o tom velikonočním experimentu s otevřením hobby marketu, ale i ty jste vy navrhovali v první vlně. Proč?
Ano, a protože jsme říkali, že lidi už, já nevím, si můžu říct šílí, ale prostě je vidět, že jsou z toho unavení. Říkali, dejte lidem šanci aspoň trošku začít žít normální život. Ať se můžou o tom dlouhém víkendu vlastně věnovat opravě domu, ať můžou sázet kytky, ať můžou jít dětem koupit nové jarní boty. Jo, takové ty jako základní úkony běžného života. Protože to, co se dneska děje, je vidět, že se na lidech podepisuje.
A máte tedy výhrady k pořadí nebo spíš tedy vůči tomu tempu toho procesu rozvolňování těch protiepidemiologických opatření?
Firmálně k tomu pořadí, protože jako tady vláda už vlastně jako asi čtyřikrát zmínila logiku, jak postupuje, takže je to vlastně naprosto nepředvídatelné. A v tom, že ale taky s námi potom neřeší ty technické detaily, prostě co se má stát, když ten obchod má otevřít. Zase si můžu jeden příklad. Dneska vláda říká, při vstupu musíte mít dezinfekci. No ale když dneska někdo zkusí koupit nádobu na dezinfekci, tak zjistí, že jako nejsou. Jo, takže to je jako neřešitelný problém. A řada obchodů říká, no ale tak my ani nemůžeme otevřít, i kdybychom teoreticky mohli.
Hmm. A jak byste tedy postupovali vy, jak by to šlo naplánovat lépe jinak?
Mít těch fází míň, jít opravdu si po těch jednotlivých typech obchodů, prostě vést tu debatu o tom, co lidi potřebují víc. Jo, potřebuju si víc koupit boty pro děti, nebo si dřív potřebuji koupit novou televizi. Jo, ty rozhodnutí nebudou jednoduché, ale dají se nějakým způsobem udělat.
A vycházíte z nějakých zkušeností nebo plánů ze zahraničí? Vy už jste zmínil o tom, že závidíte kolegům v okolních státech, tak máte nějaký vzorový příklad?
Pro mě možná příklad jako Německo, Rakousko, Holandsko, kdy to mají nejpropracovanější. A hlavně tam vláda vždycky vysvětluje, proč ten který krok dělá. Jo, prostě vysvětlují na základě, jakých čísel to dělají, jak vypadá ten jejich model. Jo, a já si umím představit, že i ten český plán mohl být relativně rychlejší. S tím, že by ale vláda řekla, že pokud se zvedne počet nakažených denně třeba nad 400, tak začne brzdit. A nebo naopak, když zůstane pod stovkou, tak bude zrychlovat. Jo, ale nic z toho jsme pořádně neslyšeli.
Ostatně, ale pokud vím, tak právě toto zaznělo, že právě podle profesora Primuly je mezní těch 400 nově nakažených.
Tak, ale zase, jako říká tomu profesor Primula, jak to je to jeho názor, je to rozhodnutí vlády. Jo, vlastně další problém té současné situace je jako vlastně už měsíc totální nejistoty, kdy každý minister říká něco jiného. Pan profesor Primula řekne jednu věc, premiér ho za 5 minut okřikne. Vidíme, že dnes vláda, když něco rozhodne, tak něco z toho oznámí na tiskové konferenci, ale když si potom o půlnoci čtete, když konečně pověsí na web to přesné znění toho rozhodnutí, víte, že to je trošku jinak, než co na té tiskové konferenci říkali, takže je to prostě strašná nejistota, strašný zmatek.
Dovolte mi teď jednu citaci. Jsme velice rádi, že se nám společně s Tomášem Prouzou, prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu, podařilo předložit vládě takové argumenty, které vedly uvolnění našeho oboru a k možnosti otevření provozovny obchodníků s ojetými vozy. To říká Petr Přikryl, předseda asociace autobazarů. Jak to tady je? Jak se vám to podařilo prosadit, když říkáte, že s vámi nikdo nejedná?
My ty věci si píšeme do velkých detailů, když si pojďte na ty návrhy, které jsme dávali, tak jsou prostě jako velmi pečlivě rozepsané. Když jsme teď třeba chystali návrh pro to, jak pustit restaurace, ten návrh měl asi 10 stránek textu, asi 7 stránek příloh, různě jako formulářů na kontroly a podobně. Vím, že s tím vláda pracuje.
Čili vycházejí z těch návrhů.
Část nějakým způsobem berou, ale ano. To, co my pak neslyšíme, je samozřejmě jako ta reakce zpátky. Čekáme stejně jako všichni ostatní na tiskovou konferenci.
Ale jde o pochvalu, ale abyste věděli, co z toho tedy vybrali.
Tak, abychom si o tom prakticky řekli, vlastně, která opatření jako jdou, jak která nejdou. Zase jeden rychlý příklad. Dneska v obchodě máte mít u vchodu dezinfekci a rukavice. No ale zkuste si nasadit rukavice na mokré ruce.
No, vy jste, nebo takhle, máte informace, jak vypadalo, nebo vypadá to konkrétní dohadování, která výjimka projde, nebo kdo bude dřív, jak to funguje?
Je to, tady jsou jako dvě jako velké skupiny, jedna na ministerstvu zdravotnictví, z logiky věci jako opatrná, velmi pečlivá, protože to, co se jim povedlo na začátku, je, že jako velmi rychle zpomalili to šíření infekce. To si zaslouží jako velkou pochvalu, co ti před tím měsícem udělali. Pak je tam ta strana, řekněme, ministra Havlíčka, která se snaží zase udržet ekonomiku v chodu. A někde mezi tím se vede diskuze na vládě. To, co mi tam jako trošku chybí, je jako jasné stanovení toho, kdo je ten, kdo odpovídá za to konečné rozhodnutí. Podle mě vlastně pan profesor Primula má dávat jako věcné odborné vstupy. Úředníci ministerstva průmyslu mají jako taky dávat věcné vstupy do ekonomiky.
A pak teď vysvětlujete, jak by to mělo fungovat, ale tak. Jak to funguje v reálu, to nevíme.
Já z toho, co slyším, tak je to opravdu jako velmi silném tlaku epidemiologů a hygieniků, kteří prostě jako říkají, jako neriskujte, neriskujte, neriskujte.
Což je asi dobře.
Ale otázkou je, jestli jako oni mají být ti, kteří v konečné fázi rozhodnou. V konečné fázi to přece má být vláda, která nese odpovědnost za to, co udělá.
A už jste požádal v souvislosti právě s včera zveřejněným plánem někoho z vlády o schůzku?
Mluvíme, musím říct, že ne, že se vždycky dohodneme, ale minimálně jako ministr Havlíček jako je velmi komunikativní. Takže jako poslouchá, ty naše argumenty často používá. To, že neprosadí, je druhá věc. Jo? Ale tady nechce by to vyznělo, že jako nikdo nic nedělá. Jo, je to spíš opravdu otázka o tom. Zase možná proto, že není známý ten model, podle kterého vláda rozhoduje, tak je to daleko víc o aspoň navenek jako náhodných rozhodnutích, než o nějakém konkrétním plánu.
Budete se snažit přimět nebo přesvědčit vládu k nějakým úpravám toho plánu? Popřípadě jakým způsobem?
Já bych byl jako velmi rád, aby se prostě zpátky vrátil k tomu sektorovému přístupu. Jo. Prostě pro mě je nepřijatelné, že tady vláda jako je sama rozhodla, který obchod přežije a který nepřežije. To si myslím je velmi špatně. A budeme taky chtít, ale když ty čísla zůstanou dobrá, jako jsou poslední dny, aby se jednak zrychlilo to otevírání. A hlavně to, co zase podle mě jako můžeme a chceme odpracovat my, je dát ten jako konkrétní návod. Jo. Typicky, když je restaurací, tak vláda řekla, můžete otevřít zahrádky. Ale neřekla, jestli na těch zahrádkách můžete sedět bez roušky.
I k tomu se ještě vrátíme. Hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus je dnes prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Kdy nejpozději by podnikatelé potřebovali znát podrobnosti, právě za jakých podmínek budou moci třeba od 25. května otevřít zahrádky, občerstvení a potom za těch dalších 14 dní vnitřní restaurace, hotely, lázeňská zařízení, tak, aby se mohli připravit?
Měli by to vědět aspoň týden předem. 5 dnů je naprosté minimum.
Nutno připomenout, že to všechno je podmíněno tím, že epidemiologická situace bude uspokojivá, že se nebude horšit. Nakolik to vnáší do těch podnikatelských plánů prvek nejistoty?
Ale to je nejistota, kterou všichni chápou. No prostě všichni vědí, že když situace zhorší, tak přece nemůžou trvat na tom, že otevřou. To, v čem je mnohem větší problém, že zase znají jako tu jednu odrážku v tom grafu, který vláda zveřejnila. Řekla, můžete otevřít zahrádky. Ale to, co ta restaurace potřebuje, jsou vlastně podrobná detailní pravidla.
No, ale taky záleží na tom, jak obezřetně a ohleduplně se budeme všichni chovat. Jak moc ta současná zkušenost podle vás mění zvyky a postupy třeba v oblasti stravování nebo v hotelnictví?
Určitě se nevrátí taková ta jako klasická poptávka po hotelových službách, po restauracích, jako byla před 3-4 měsíci. Prostě ten nájezd bude velmi pomalý. My to dneska vidíme i v obchodech. Prostě dneska i v těch velkých obchodech s potravinami klesla frekvence nakupujících zhruba o třetinu. I v těch největších hypermarketech nechodí celé rodiny na nákupy. Je prostě zmizely tyhle ty jako výletní nákupy, pokud tak můžu říct. Vidíme, že prostě jako lidi přijdou, co nejrychleji si vezmou to, co potřebují a co nejrychleji odchází. Čili je vidět, že to chování se mění velmi rychle.
Od 25. května, jak jsme řekli, by mohli otevřít venkovní zahrádky, restaurací, hospod, bufetů, kaváren, vinotek. Ty vnitřní prostory ale budou muset zůstat nadále zavřené. Pokud vám to opatření, které přijde, smysluplné, kam budou ti hosté chodit třeba na toaletu?
To je jedna z těch asi 152 otázek, které dneska v této oblasti máme.
To jste napsal na Twitteru.
Ano, ale je to prostě přesně o tom. Prostě vláda ani neřekla.
Ale počkejte, je vůbec možné každou situaci jednotlivě popsat do detailu?
Ale můžete dát prostě nějaký, ale u té gastronomie můžete dát jako velmi detailní návod. Prostě můžete přesně říct, ale začít tím, jako budou lidi na té zahrádce moc sedět bez roušky, nebo budou muset konzumovat, tak jak říkám, konzumovat na prezidenta. No. Pokud tam budou sedět bez roušky. Ale lidi, kteří chodí kolem nich po chodníku, tu roušku budou muset, jo, budou logicky mít, jako jak to bude působit. Bude ta zahrádka s obsluhou, nebo si budete muset chodit k výdejnímu okénku? Jo? To jsou prostě všechno věci, které ovlivňují, kolik lidí vlastně musíte povolat zpátky do práce. A jak je pro školy?
No a není vlastně teď ten čas, kdybyste o tom měli diskutovat, protože přece jenom ještě zbývá do toho, dejme tomu 20. května, když by to mělo být, jak říkáte, úplně jasné, ještě dost tak, týdnu.
No. Ano, to jako dopadne přesně, tak my se už dneska ráno domluvali s kolegy z restaurací, že přesně tohleto jsme začali psát tyhle ty pravidla. My jsme bohužel došli k závěru, že nemá smysl se vlády ptát, že opravdu jako jediné, co funguje, zkusit napsat naše návrhy, co nejdetailněji, a pak o nich zkoušet diskutovat.
Snažíte se pro oblast obchodu a cestovního ruchu vyjednat s vládou nějaké úlevy, nějaké kompenzace, podporu?
Pro mě jsou důležité dvě věci, o kterých se dneska bavíme. První je vyřešit otázku nějaké podpory nájmu za ty měsíce, kdy bylo zavřeno. No, prostě to, co vláda zatím udělala, že prostě jenom jakoby odsunula ty platby, tak to problém neřeší. No, a my tady dneska hledáme dohodu mezi nájemníky, pronajímateli a státem o tom, jak se podělit nějak společně o ty nájmy za uplynulé měsíce. A druhé velké téma, které bude důležité, tak je, jak se prodlouží ten Kurzarbeit, hezkým českým slovem, i po skončení nouzového stavu.
Je to tady účinné opatření?
Je to určitě účinné opatření, ale nesmí skončit okamžikem otevření třeba těch restaurací, protože ono bude trvat řadu měsíců, než si lidi najdou cestu zpátky. Jo, takže počítáme s tím, že tam bude samozřejmě jako nižší ta pomoc státu, než je dneska, když je úplně zavřeno. Ale pokud tam nebude vůbec žádná, tak prostě restaurace nebudou mít šanci své lidi udržet.
Jak se díváte na ten nápad plošného odkladu daně z přidané hodnoty až do ledna 2021? Ono se to tedy nelíbí ministerstvu financí. Jak velká pomoc by to pro podnikatele mohla být podle vás?
To by byla jako pomoc obrovská. Tady jsou už jako dvě velké platby státu, daň z přidané hodnoty a potom odvody sociálního pojištění za zaměstnance. Prostě to by byly jako podle mě dvě věci, které kdyby stát odložil, tak si zajistí, že vlastně všechny volné peníze jdou do platu zaměstnanců, ať udrží si práci a že vůbec ten podnik může dál fungovat.
A plánujete, že byste třeba spolu se státem zřídili nějaký informační servis pro živnostníky, jako přidanou linku, kde by se zodpovídali dotazy?
My to děláme to ve spolupráci s Hospodářskou komorou. Dokonce jsme svůj před dvěma týdny mluvili se čtyřmi velkými právními kancelářemi, které pomáhají s tím hledáním odpovědí. Druhou věc, kterou se nám podařila dohromady, na kterou jsem pyšný, tak byl vlastně webová aplikace pro to, když někdo má zaměstnance, pro které nemá práci, typicky třeba hotely, tak jak je jako nabídnout obchodům s potravinami, které pak hledali brigádníky, tak bychom si propojovali lidi, aby nemuseli na úřad práce.
A máte informace, jestli popřípadě tedy kolik podnikatelů v oblasti cestovního ruchu a obchodu se po včerejšku rozhodlo to vzdát?
Myslím, že ještě ty budou pár dní čekat, jestli už si uslyší nějaké už si konkrétní rady a to, co rozhodne, je to, jestli budou vidět, že budou mít nějakou pomoc státu i po té, co otevřou nebo nebudou.
Hostem 20 minut je Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu. Už víte, kam letos pojedete na dovolenou?
Rád bych na Šumavu a na Liberecko.
Kdy myslíte, že bude možné takové otázky klást seriózně? Kdy bude moci, nebo budeme moci tu rekreaci vážně plánovat?
Já si myslím, že možná ani v červnu, možná ani v červenci. Prostě pokud víme, že už dneska je ten plán na to postupné uvolňování až jako protažení do června. A myslím si, jako bohužel můžeme zapomenout nějaké cesty do zahraničí, minimálně přes léto. Budeme muset jako přemýšlet, samozřejmě, jako, kam se dá jet v Česku, kde jsou vůbec kapacity, kam se lidi můžou dostat. A třeba hotely v Praze, které žijou primárně zahraničních turistů, ale třeba i lázně v Karlových Varech, v Mariánkách, tak řada z nich přemýšlí, že teď zavře a otevřu až příští rok na jaře.
Čili zatím se nedá uvažovat nějakém incomingu, tedy v jakém režimu by bylo možné sem vozit zahraniční turisty?
Já souhlasím, že ne. V části už dneska nikdo neví, jak se ta situace bude vyvíjet, ale zároveň se trošku bojím, že jako na české politické scéně to heslo zavřete hranice je strašně silné a že Česko bude jedno z posledních zemí, které ty restrikce bude uvolňovat.
Jste byl státním tajemníkem pro evropské záležitosti při úřadu vlády. Dokážete to využít třeba při jednáních o nastartování turismu alespoň s okolními státy?
Pomyslím, že ano. Vlastně bavíme se jako s mými partnery v různých evropských zemích. Vlastně pravidelně si třikrát týdně spolu mluvíme, abychom si tak řekli, co se v jaké zemi dělá, kde vidíme jaká rizika a naopak jako kde co něco funguje. Takže řada těch i našich návrhů je postavená na tom, že už to udělali v nějaké jiné zemi a že to mělo pozitivní dopad, protože často nemá cenu vymýšlet kolo. A prostě jenom si říct, jak to může fungovat.
A jak se díváte na program Ministerstva pro místní rozvoj dovolená v Česku, kdy budou moci zaměstnavatelé věnovat vouchery v hodnotě 10 000 korun na jednoho zaměstnance?
Já bych si jako velmi rád nejdřív viděl, jak konkrétně to ministerstvo vidí. My o těm zkoušíme s ministerstvem pro místní rozvoj mluvit už třetí týden a zatím jsme slyšeli jenom tyhle ty mediální titulky. Prostě nikdy jsme neviděli na půl stránky popsané, jak to má vypadat. Jo, vláda a ministerstvo pro místní rozvoj říká, no skopírujeme slovenský model, ale jako slovenský model je primárně benefit velkých zaměstnavatelů pro zaměstnance. Ale si nemím představit, že v současné situaci jakýkoliv zaměstnavatel bude ochoten a schopen dávat další benefity.
Je správné primárně podporovat tuzemský cestovní ruch, protože cestovní kanceláře mají zahraničí předplacené kapacity v hodnotě skoro 3 miliard korun a ti partneři trvají na tom, že je musí vyčerpat.
Tak. Já myslím, že prostě to nejde. Jo. Prostě pokud teď vláda bude říkat, tak teď podporujeme ten domácí, protože nic jiného nejde. Tak to si umím představit. Ale ve chvíli se otevřou hranice, tak by si neměla omezovat ty podmínky jenom na Českou republiku.
Do konce dubna přijde cestovní ruch na tržbách až o 50 miliard korun. Máte odhad, kolik to bude do chvíle, než budou moci hotely znovu otevřít?
Tím, že řada z nich si budou otevřet příští rok na jaře, tak si budeme bavit prostě 200-250 miliardách minimálně.
Bude tedy dost ubytovacích kapacit pro případné tuzemské dovolené prázdniny?
Nebude. Na druhou stranu, ale prostě taky počítejme s tím, že řada lidí bude v ekonomických problémech, budou vlastně rádi, že budou moci jet dvakrát na prodloužený víkend. Prostě tady nikdo nepojede na dva týdny, jako si jezdí do Chorvatska.
No a když se vrátíme ještě k tomu cestovnímu ruchu a podpoře, jak by tedy podle vás se dalo pomoci těm cestovním kancelářím, které organizují zahraniční zájezdy?
Bude to samozřejmě jako otevřením hranic, to je prostě jako základní podmínka. Důležité taky bude, aby pokud vzniknou nějaké vouchery, na které stát přispívat, tak aby si je mohl člověk použít na jakoukoliv cestu chce, ať už po Česku nebo po zahraničí. A to, co ale vláda udělala, myslím si, dobře a za to jsem rád, tak byl ten zákon, který vlastně umožnil cestovkám, aby nemuseli vracet peníze, ale dali vlastně jenom jakoby voucher, který je ale zároveň krytý pojištěním. Takže i kdyby náhodou ta cestovka zkrachovala, takhle pořád člověku ten voucher zůstane, o ty peníze nepřijde.
A bude to znamenat, že i když se po nějaké době, a nikdo nevíme po jak dlouhé, skutečně, jak říkáte, otevřou hranice, bude možno vycestovat, tak se bude muset smířit s tím, že s velkou pravděpodobností po návratu bude muset strávit nějaký čas v karanténě?
Já se obávám, že tak může být.
Co udělá ta současná krize podle vás s leteckou dopravou? Jak se změní? Promítne se to do cen letenek? Bude méně letů?
Bude rozhodně méně letů. Dokonce třeba i Lufthansa, že jako jedna z nejsilnějších aerolinek, říká, že třeba minimálně třetinu letadel další rok nebude potřebovat. Takže určitě se změní to, jak a kam se lítá. Samozřejmě počty lidí a pro malé letecké společnosti bude otázka, jestli vůbec přežijou.
A jak se v této souvislosti díváte na úvahy vlády koupit ČSA?
Nenapadá mi moc hloupějších věcí, které by vláda mohla udělat.
Můžete to vysvětlit, proč?
Já myslím, že vláda má zachraňovat strategicky významné firmy.
No tak pokud vím, tak ministryně financí označila ČSA za strategicky významnou firmu.
Při vší úctě firma, která má pár letadel a není schopna konkurovat a primárně v té skupině se Smartwings lítá čartrové lety. To není strategická firma. Prostě strategickou firmou tady je Škoda Auto. Když bude krachovat Škoda Auto, ať do ní stát vstoupí. No, ale navíc si pám, jak se třeba zachraňovaly firmy před 10 lety v zahraničí, tak stát tam vstoupil, dosadil management, tu firmu zkusil přebudovat a pak ji znovu prodal. Ale zkušenosti z Česka říkají, že tohleto český stát fakt neumí.
Voláte po zákonu o cestovním ruchu. K čemu by nám v této situaci mohl být dobrý?
My jsme především od začátku chtěli, aby ten zákon jasně definoval, jako kdo za co zodpovídá. Protože tady něco dělá ministerstvo, něco dělá Czech Tourismus, něco dělají takzvané krajské destinační společnosti. My jsme chtěli, aby byly jasně daná zodpovědnost, jasně dané financování. A taky, aby ten stát, aby ten zákon řekl jednu klíčovou věc. Že pokud se lidi třeba v jednom horském středisku, podnikatelé v té oblasti, složí na to, že třeba zafinancují skútr na protahování běžeckých stop, tak stát jim tu investici dorovná, jedna ku jedné. Jo, čili my nechceme další dotace, ale řekneme, pokud tady podnikatelé do něčeho investují, a je to pro všechny v tom regionu, tak ať jim stát taky pomůže.
Ministryně financí Alena Schillerová prohlásila, že se naše ekonomika bude z této krize zpamatovávat 7 let. Co si o tom myslíte vy?
Já bych řekl, že doufám, že to zvládneme třeba za 3 roky. Bude to záležet na jedné jediné věci. Jestli vláda dokáže investovat do růstu Česka. No a tady já dneska slyším bohužel jenom investice do silnic a dálnic, jako beton je fajn, ale my musíme investovat do ekologie, do digitalizace, prostě do věcí, které Česko někam posunou. A budování jako další silnice nás nikam moc neposouvá.
No jak jste v tom ale připraveni pomoci vy, jako svaz?
Tím, že jsme taky schopni už se dát dohromady už se peníze podnikatelů, si když budou vědět, to byl příklad toho cestovní ruchu, si když budeme vědět, že jako stát něco podpoří, tak prostě rádi radši dáme peníze na jednu hromadu, než aby už si každý dělal něco samostatně.
Takže vy už trošku samostatně děláte, nepřestáváte se ptát a čekáte na odpovědi od vlády.
Přesně tak.
To byl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Já vám děkuji za rozhovor, za návštěvu ve studiu. Mějte se hezky, nashledanou.
Díky moc za pozvání, hezký den.
Posloucháte Český rozhlas Plus a také Radiožurnál. Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.